світить місяць над водою, а сонця немає. Мати сина в доріженьку слізно проводжає.
Ні, це не нова заставка подкасту «Трусторі війна». Це пісня у виконанні героїв чергового епізоду. Колись Богдан, який працював патрульним у Черкасах, а нині поляк із об'єднаної штурмової бригади «Лють». Погомоніли з ними про підготовку в підрозділі, сформованому з полісменів, і про шлях до нього. Також згадали службу у Черкасах і саме місто очима патрульного. Ну, і про музику під час повномасштабної говорили теж.
Значить, Богдан, 25 років. Чому саме «Лють»? Це якийсь більше юридичний нюанс, що можна було піти тільки в цей бат, чи це поклик?
Ну, це не бат, це бригада. Ну, я дуже люблю свою структуру, і для того, щоб не виходити із неї, така можливість у нас появилась в наших сьогоднішніх обставинах, війною, допомогти країні, чим ми можемо. Тому це ідеальний для мене варіант був піти на війну і не виходячи з структури.
От, власне, піти на війну. Як думками йшли до війська? Тому що я дивилася ваші соцмережі, і ще 22-23 рік ви в Черкасах. Я ще, ну, Черкаси, навіть в Зумані там були фотки, коли приїздили до нас гості закордонні. Як йшли думками до війська?
Нормально. З часом кожен день себе настроював, що в будь-якому випадку ми будемо там всі. Я розумів, так як знаходжусь в спецпідрозділі, що рано чи пізно це буде, і просто готувався до цього. Морально, фізично. Нормально йшов до цього.
Ми записували вже, не знаю, там більше 30 розмов із бійцями. Угу. І типу, кожен по-своєму пояснює із тих, хто пішов не 24.02, а пізніше. Він по-своєму пояснює, чому він це зробив. Комусь раптово захотілось на двіжуху, умовно. В когось було якесь почуття провини, що він в тилу і йому треба, типу, іти. В когось просто усвідомлення, що рано чи пізно там, типу, підуть всі. Ну, і там умовно отримав повістку на вулиці. Зрозуміло, що повістка – це не ваш варіант, він відпадає. Який у вас варіант?
Мій варіант? Якщо з цих перечислених?
Ні, ваш особистий.
Як би це не звучало, але це новий досвід. Я не знаю, чи це буде навіть нормально звучати для когось. Для мене це новий досвід. Я повишаю свою планку, скажімо так, стресостійкості.
До 22-го року, я так розумію, бойового досвіду у вас не було.
Ні, тоді не було. Я з 2019-го працюю в службі поліції.
Зрозуміло. Чому, до речі, поліція? Я читала єдиний матеріал, який знайшла. Це було від, власне, поліції. І там було написано, що ви хотіли стати саме полісменом.
Так. Да.
Чому?
У 2019-му я приїхав з Польщі і ще раз переконався в тому, як я люблю своє місто, Черкаси. Люблю Україну, хочу тут жити, хочу реалізувати себе саме тут. Але для цього треба був один нюанс уладнати. Треба було знайти себе. Ким, де і як я хочу бути, де працювати, служити і так далі. Я хотів відповідальну, серйозну, цікаву, незвичайну і так далі, якусь роботу для себе. Ну і тут ідеальний варіант – поліція. Кожен день щось нове, вулиця. Тоді я вибрав патрульну поліцію і пішов у 19-му році туди. Це півроку навчання в Києві, в академії. Ідеальний. Це саме найкраще навчання було, яке зі мною було до цього. І взагалі я це можу назвати навчанням.
Чому так?
Круто підібрані спеціалісти, які навчають нічого лишнього, єдинство, кожний ранок зарядка. Ну так воно круто, типа якась армія 2024 в Україні, скажімо так. Дуже круто. Навчання було круте. Потім сама служба. Вулиця, ДТП, хулігани, сімейники, якісь там всякі сварки. Все це новий досвід, який ти не наберешся в буденності, якщо ти не будеш служити, наприклад, там в поліції.
Ну, є такий досвід, який і не хотілося б набиратися, але вас це все якось драйвило, да? Вам, типу, заходив цей новий досвід.
Я знав, що він мені пригодиться в майбутньому для урегулювання якихось конфліктів, моментів в своєму житті або в житті оточуючих там, і так далі, і тому подібне. Це без цього досвіду я не виявляю своє життя. Спілкування з людьми, вирішення всяких моментів і ситуацій.
відбій повітряної тривоги тим часом.
Да. Ми віримо в наше ППО.
Якщо ми заговорили про патрульку, згадали її, про що Черкаси?
Патрулька так звучить якось несерйозно, знаєте?
Сорі, патрульну поліцію міста Черкас, Черкаська
насправді,
область.
Да. Насправді це люди, які дуже тяжку роботу виконують. Це люди, які перші приїжджають на всі ситуації, що відбуваються. Сама критична ситуація, що робимо? Дзвонив в поліцію, поліція завжди перша, завжди в якомусь самому більшому негативі, в самих критичних ситуаціях. Тому я б недооцінював би максимально.
Та ні, 100% ні. Я кілька разів, ще коли працювала на телебаченні, виїздила на рейди із патрульною поліцією.
Круто.
І на нічні, і на денні. І з того, що мені запам'яталося, якщо в день це якісь побутові ситуації, там, не знаю, бабуся свариться з сусідом, бо він поставив відро на її територію.
Ну,
і поліція стоїть 40 хвилин, патрульні вирішують цей, скажімо так, конфлікт. Там не знаю, що може ще відбуватися. Вони скасовують ці виклики, вони не можуть на них поїхати на інші виклики. Вони йти стоять, і оце наче труть із цією бабусею і з цим і з сусідом. А вночі зрозуміло, що це вже були якісь там нетверезі розбірки або щось типу на кшталт такого. Про що для вас Черкаси в день і про що вночі?
Якщо дивитися зі сторони патрульного?
Yes.
Окей. В день це ДТП, це крадіжки, це якісь такі несерйозні моменти.
Побутові, типу,
побутові, скажімо. Скажімо так. Ну, але це, якщо так брати, основне, бо всяке буває. Вночі. Ну, тут три етапи таких у нас. До війни, ковід і до ковіда. Тобто, якщо захвачувати таку велику область, такий великий проміжок часу, до ковіду це клуби, п'яні за кермом. Це зараз взагалі дуже багато такого. Зараз порушення комендантської години, перше ж таке алкоголь, алкогольне сп'яніння, керування в п'яному стані алкогольного сп'яніння, хуліганство, вбивства, тілесні ушкодження, ДТП з потерпілими.
От зараз перелічено було стільки всього там жахливого навіть. Чи є якась умовна романтика в роботі патрульної поліції?
Однозначно.
Яка?
Ну, ти завжди знаходишся в центрі подій, в інформаційному просторі. Ти завжди в центрі нього. Твої колеги, ви всі на одній хвилі. І завжди ділитесь досвідом, ділитесь своїми ситуаціями після зміни, які у вас там відбувалися, самі такі яскраві. Новий досвід – це смішно, прикольно і круто.
Яка найбільш трешова ситуація траплялася?
Трешова в плані страшна?
Упорота, назвемо її так.
Угу, я можу вам розказувати дня три про ці ситуації всякі. У мене була одна дуже така страшна, неприємна ситуація. Ну, було багато, але це одна із тих, що запам'яталася. Це ми заступили на нічну зміну з моєї напарниці. І попали нам тяжкі тілесні ушкодження на боулінг-клубі. Там якомусь мужику була хуліганка і зламали руку. Ну там приїхали ми вдвоєм, їх там 20 чоловік, всі п'яні, як завжди, оця двіжуха. Начали ми трохи заспокоюватися, розбиратися в ситуації, викликали швидку, допоміжні екіпажі, бо було дуже багато людей. І почали трохи це все, так сказати, ладнати. Після чого, через те, що був розбій в тої людини, в якої забрали сумку, і зламали йому руку. В нього забрали сумку. І там в сумці були гроші. Люди уїхали на машині. Поставили план перехват по місту. Це на кожному виїзді з міста стоять екіпажі, які дивляться, щоб не проїхала та машина. Ну, тобто план перехват. І нас з напарницею поставили на один із блокпостів, скажімо так, цього плану перехвату. І десь у 2 години ночі ми були на дах, на кінопарку 50-річчя. Я почув удар. Ну, просто удар. Без тормозів, без нічого, але удар. Це було біля заправки, там, де це газова заправка є. Я подумав, може це якісь ворота там стукнули залізні. І взяв ліхтарик і вийшов. Напарниці сказав, що я подивлюсь, що там сталося, вийду перевірю. Це було біля моста, я подивився, вроді нічого не було. Підійшов до моста і побачив, що з-під моста йде дим. Придивився вниз і побачив, що там 2 автомобілі зіткнулися лоб в лоб. Це була... Я як зараз пам'ятаю, це було 4 роки назад, це була хлібовозка, автомобіль, Азелька і Черрі Джагі, така маленька вона, амулет. Я побіг до напарниці, почав їй кричати, що давай їхати, там ДТП. Ми з'їхали вниз, і водій хлібовозки, з ним все було нормально, він був живий, вже виліз з машини, була борода розбита трохи. А жінка, яка була за кермом Chery Jaggi, її розчавило мотором всередині, і в цей момент, коли напарниця моя викликала допоміжні екіпажі, швидку, ДСНС, ну, піднімала всіх на ноги, я дивився на цю жінку, яка була, я в той момент не знав, вона була на 8 місяці, по-моєму, вагітності. Я дивився її в очі, вона, двері відкрились, і вона так висіла і на мене дивилась, я її в очі, я розумів, що я нічим не можу їй допомогти, тому що її там зажало. І був такий запах, запах ДТП, я його називаю, це коли масло, метал, ну, тобто все це. І газ, там димів. Приїхали колеги мої, ну, я побачив, що там вже, ну, я ніяк їй не допоможу, не витягну її. І не вже не було часу ніяк, я побачив, як просто вона, скажімо так,
згасає.
Ну, так, помре. Приїхали колеги, ми там потушили те, що було в цій машині, там, не газ, не газ. Ну, коротше, підключали акумулятор і так далі. Оце одна була така із жорстких ситуацій в моїй службі. Ну, але їх було взагалі-то багато.
Я думала, зараз буде якась така більш, не знаю, смішна історія. Але, да, або лайтовіша, але вийшло максимально, мабуть, одна із найжахливіших, яка траплялася. Скільки взагалі в патрульці пробули? Стоп! Скільки взагалі в патрульній поліції пробуло?
Я вже, кстати, чуть не пропустив згадування. Десь близько 2 років.
А далі?
Далі звільнився і поїхав за кордон. В Естонію. І приїхав перед війною.
Перед початком повномасштабної?
Да.
Повернулися з якихось своїх причин? Чи, ну, типу, вірили в те, що буде повномасштабно і треба бути в Україні?
З своїх причин. У мене тоді був план такий. Я хотів повестись у свою сім'ю за кордон на відпочинок. Я працював заради цього, і ми всі поїхали перед самою війною в Єгипет. Мої сестри не були ні разу за кордоном, ніколи не були на морі, і ми полетіли в Єгипет. Прилетіли 16 лютого. Тоді якраз був такий інформаційний простір заповнений інформацією, що буде війна повномасштабна. Ну, ми, як і 21-го року, не дуже в це повірили всі. Ну, але 24-го всі поняли, що це було не дезінформація, це була правда.
Де вас застало 24-те?
Вдома, в Черкасах.
В Черкасах? І як почався цей ранок?
З дзвінка. Дзвінка сестри дівчини, яка позвонила і сказала, що це було десь 1-6-7. Вона позвонила і сказала, що почалася війна, і я почув 2 вибуха, які прилетіли ракети в тобі.
Поруч, поруч.
Ну, так, я почув більше. У мене були варіанти піти в один із добробатів, піти в одну частину поліції, або в другу, або в третю, і саме в спецпризначенці, в поліції особливого призначення. В останній момент мені запропонували цей варіант, але це, так як було це моєю мрією, я жодної секунди не задумуючись полетів туди. І прийшов. Треба було підтягнути ФІЗО, ще там деякі моменти закриті.
Я бачила фотку в соцмережах, де, типу, селфі в дзеркало 22-й, селфі в дзеркало 23-й.
Да.
Ну, типу, скільки кілограмів мінус? Чи там не було мінуса, там просто все перейшло в м'язи?
Мінус 16 за 2 місяці.
Це саме тоді, коли пішли, типу, спецпризначення, ну, і далі вже там протягом року.
Ну, там багато всяких моментів і обставин на це повпливало, але основним фактором це була робота, спецпризначенець. Я повинен відповідати своїй роботі. Це було дуже важливо в той момент. Ну, тому саме робота попливала більше все на це.
І ще десь рік ви пробули просто в Черкасах?
Так. Да. Готувався, скажімо так.
Як, до речі, готувалися? Як можна морально готуватися до війська? Можливо, це знадобиться комусь із тих, хто ще не зважився?
Не накручувати себе. Відбудеться тільки те, що повинно відбутися.
Чи вивчали там, не знаю, всі елементи снаряги, яка краща, яка гірша?
Однозначно, да. В моєму випадку це було ідеально, тому що я знаходився серед тих людей, які вже працюють в спецпідрозділі, вони вже з цим кожного дня зіштовхуються. Зіштовхнулися на початку повномасштабної, закуплялися снарягою, і там деякі пішли до війська, в ЗСУ. Хтось залишився в поліції, але теж пішов у якісь там добровольчі формування під поліцією, які зараз виконують бойові завдання напередку. Тому попитати, в кого було, що треба для цього, і що краще купити, де і як. Так що з цим проблем не було.
Про що, власне, для вас війна? Знову ж таки, повертаючись до контексту там моїх розмов із бійцями, то там кожен говорить по-різному. Типу, там для мене це двіжуха, і в цьому навіть якесь задоволення людина може отримувати під час цього насичення емоціями. Для когось це величезний тягар, для когось це суто робота. І я там говорю, наприклад, із товаришем, він каже: я на роботу завтра в 3 ранку. Ну, типу, така розмова. Про що вона для вас?
Саме для мене, мабуть, ці всі 3 моменти в одному, скажімо так, якщо їх розподілити по 33%. Можливо, ну як тягар, уже це звично, за 2 з чимось роки вже це привично стало, тому як тягар це хіба що на підсвідомості, вже не так сприймаєш це, як раніше сприймалося, що тяжко і так далі, вже звикли до цього, як би не хотілося про це говорити. Робота, однозначно, для того, щоб себе не накручувати і більш бути з холодним розумом відноситись до цього, до війни, сприймаю це як роботу. Я повинен робити свою роботу для того, щоб себе не накручувати, що там, як буде далі, це буде далі. Двіжуха, однозначно двіжуха, тому що свої хлопці, ви всі там на одній хвилі, всі знаєте, що будете робити далі, і це знижує трохи рівень стресу, не стресу, рівень твого сприйняття ситуації як критичної чи щось в цьому дусі.
Коли розказували про роботу в патрульній поліції, про те там, як відбувається, наприклад, черговий виїзд, то звучало, типу, там ми приїхали і почали там налагоджувати ситуацію. Зрозуміло, що тут йдеться про якийсь діалог, про розмови насамперед. Війна – це не про діалог. Ти з росіянами особливо ні про що не поговориш. Який там підхід до роботи? Оскільки частиною вважаємо, що це все ж таки робота.
Підхід до роботи. В тебе є своя задача. Ти її, якщо обрав, ти знаєш, що тобі потрібно робити в цій роботі, скажімо так, в цій спеціальності, спеціалізації. Тому там діалогів ніяких немає. Просто до цього ти готувався. Береш і робиш ефективно, максимально продуктивно, тому що на кону життя твоїх побратимів, максимально ефективно підходиш до цього і робиш просто свою роботу. Не більше, не менше.
Яка спеціальність, до речі?
Спеціальність. Не хотів би так відкривати всі ці карти.
І скажу з того, так, що можеш сказати.
Окей. Це не в обіду комусь сказано, одна із ефективних і необхідних на сьогоднішній день під час виконання бойового завдання. Саме під час виконання бойового завдання. Дуже важливо, скажімо так.
4 варіанти в мене зараз в голові.
Ну, я думаю, один із тих точно є.
Можливо, да.
Хоча кожна важлива. Не хочу тут.
Та 100%. Ну, я впевнена, що знаєш, аби тут сидів штурмовик, який там недавно повернувся з посадки, він би сказав: моє найважливіше. Сидів би тут впівішник, він би сказав: без мене взагалі нікуди. Ну і так будь-хто, повір.
Водій такий самий, який доставляє боєприпаси, однозначно.
Евак в тому числі. Ні, ну давай так, медевак, вони ще більш скромні, але все одно без них теж насправді ну, дуже складно. Або медик роти той же. Раптове запитання, можливо, для когось. Але за світ встали козаченьки. Звідки взялась ідея кліп зняти?
Це я знав, що в майбутньому, це було до прийняття мого рішення йти на війну, я знав, що в майбутньому, в будь-якому випадку, до мене дійдуть ці обставини, які описані в цій пісні. Мати сина проводжала і так далі, і тому подібне. Мені була близька ця пісня, цікава така, близька до душі, скажімо так. І сподобалось її виконання. Тому я обрав її, записав пісню, а потім зняв кліп. Прикольно було.
Музика з тобою завжди? З дитинства?
Так, да, 100%. Обожнюю класні наушники і постійно на наушниках. В спортзалі і далі.
В спортзалі, а я перепрошую, на бойових завданнях якихось?
Ну там вона буде в голові тоді.
Чи траплялося, не знаю, десь підспівувати на фронті? Чи від хвилювання, чи в якусь хвилину перепочинку, якісь такі речі?
До фронту ще діло не дійшло, але якщо брати історію, наприклад, нашої країни, в тяжкі часи наші предки 900-х роках, 800-х, вони часто співали для того, щоб підтримати свій бойовий дух в тих обставинах, які їх оточували в той момент. І це підтримувало їх силу внутрішню і їхній бойовий дух. Ну, скажімо так. Тому я думаю, що це в будь-якому випадку підтримує в тонусі будь-яких обставин. І ще там дуже важливі слова підібрані правильно. Тому це дуже крута штука, яка нікуди від нас не дінеться. Пісні наші і правильне їх виконання, сприйняття, розуміння і так далі.
Ну, давай поставимо запитання тоді так. Побратими колись чули, як ти співаєш, крім цього відосу?
Да, там ще друге є.
Ні, давай, без відосів, наживо.
Наживо? Може, вони стісняються попросити? Ну, так, можливо, уривками десь, да, чули. Я там хожу інколи, наспівую. Да. Можу включити якусь пісню, теж наспівую там. Ну, чули, думаю, так. Да. Я просто на це так напряму не звертав уваги, воно вже на автоматі якось так. Ти там з душу прийшов, чи в душ збираєшся, якусь пісню там включив і щось собі там під носа наспівуєш на автоматі, так.
Не було ідеї піти на якийсь талант-шоу. Зараз, ну, зрозуміло, що там в певний період, після початку повномасштабної, вони були взагалі недоречні, зараз вони відновилися, на частині з них там збирають якимись уже і донатами, і такі якісь штуки. Ну, і зрозуміло, що військові, особливо, коли вони приходять в формі, це взагалі максимально емоційна історія. Чи тебе це привабило?
Тільки що з'явилося. Ну, було б круто. У мене є своя пісня, яку я написав. Слова, які треба почути, які треба почути кожному. Це було б дуже цікаво.
Написав коли?
Про це. Написав у травні 23-го.
За яких обставин?
Почув мелодію, ішов по вулиці в наушниках, і слова почали приходити. На кожен такт приходило нове слово, і я зрозумів, що вони не просто так приходять, іначе записувати.
Це таке вперше в тебе сталося?
Ну, з піснею, так.
Да. З піснею, угу. Музика під час війни чи мають створюватись, на твою думку, пісні про війну зараз? І якщо так, то який насамперед контекст вони мають нести?
Якщо потрібно говорити за це, тільки щоб не змушувати нікого. Якщо в когось є поклик створити якусь пісню із мотивом про війну, вона повинна бути теж в рамках таких правильних, скажімо так, лапках. Мотиваційна і для підняття бойового духу.
Ну, дивись, тут можна взяти великий розліт, починаючи, ну, тут, наприклад, сюди ми поставимо на цей бік рингу, ми ставимо Ваньку Встаньку, а на цей бік рингу, щоб нікого, не знаю, там, не образити і не запороти свій якийсь музичний смак, ну, Ярмака, наприклад, ми ставимо в цей бік, наче якісь щось мотиваційне. Що тут обирається? Бо Ванька Встанька в пакеті, ну це теж достатньо мотиваційна історія для когось.
Ну як мотиваційна? Однозначно, якщо з Ярмаком і Ванькою, то і Ярмак, і те, що буде заряджати, те, що буде давати поштовх, те, що буде пробуждати, давати сили проснутись, пробудити свій дух. Однозначно. Бо війна і жарти, ну, не назвав би це все таке сильно суміжне, да? І жарти, і війна. Можливо, це колись там на початку для того, щоб заспокоїтись, було і доречно. На сьогодні я б уже до цього трошки серйозніше відносився.
Переходячи до більш серйозної теми, на твою думку, що зараз для України більш актуальне? Рекрутинг, оцей такий більш м'який, який використовують там певні бригади, чи більш жорстка мобілізація? На якому, на твоє бачення, ми зараз етапі?
Чи рекрутинг, чи мобілізація жорстка, да? Жорстка мобілізація – це вже якось звучить так собі, однозначно.
Але й війна звучить так,
ну,
собі.
Ну, от, 100%. Давайте тоді дивитися зі сторони ефективності. Тут обидва варіанти будуть ефективні, але чи продуктивні в подальшому. Тому що затягнути людей можна. Ну, я так назву це – затягнути. Якщо по-розумному, то треба грамотна рекрутингова компанія. І таким варіантом це буде максимально продуктивно. Якщо жорстка мобілізація, це впевнений на 100%, що це буде не так продуктивно, як рекрутинг. Це буде самовільне залишення частини, це буде там самостріли. Ну, тобто люди, ну, затягувати за руки, за ноги.
Людина може бути немотивована.
Це однозначно. Це буде з ще гірше ситуацію усугублять, скажімо так, яка і так сьогодні, так сказати, не в найкращому стані. Якщо говорити за мою бригаду, то да, це мотивовані всі, по суті. Так чи інакше, в будь-якому випадку, у всіх є досвід поводження зі зброєю. 99% однозначно замотивовані. Тому за інші бригади сказати не можу, так як більше спілкуюся в поліцейському кругу, скажімо так. Хоча багатьох знаю з Збройних сил України, ну, ніхто не тікає, скажімо так. Всі на своїх містах, всі тримають позиції. Ну, і ми працюємо також в цьому напрямку, так сказати, щоб було максимально ефективно від нас якась робота.
Якби не лють, теоретично, не створили лють, її не було, чи розглядав би ти варіант піти все, от піти на війну і піти в якусь іншу бригаду?
Так, да, мені пропонували, і сьогодні пропонують перейти там в різні бригади, в різні структури, підрозділи, варіантів у нас хватає. Тому, я думаю, так, варіант був би однозначно і цікавий. Тому розглядав би.
Може, я не запитала щось, типу, не знаю, важливе, що хотів би ти, щоб прозвучало?
Важливе? Написав вірш, як до вас ішов.
О, сьогодні. По дорозі?
Ну, так. Да.
Розкажеш?
Так. Да. Тільки я свої вірші не запам'ятовую. Знаю, їх не так багато в голові, тому записав його. Почуй, народ, слова пророчі, бо твої близько бачать очі. Розкрий же зір, пробуди слух, нехай повстане сильний дух. Нема страху, часу немає, нема поганого і злого, до нас іде ера нового. Почуй себе, відчуй, хто є, навкруг поглянь, все це твоє. Серед війни і негативу відкрий дорогу позитиву. Живи в моменті, відчувай, даруй, твори, люби й кохай.
Блін, прикольно. А якими поетами взагалі надихаєтесь? Кого читали?
Поетами? Тарас Шевченко, напевно. Ну так, щоб читати поетів. Читав у дитинстві казки народів світу. Перечитав усі, напевно, по 3 рази, по 4. Завжди була книжка під подушкою. Зараз читаю там різні книги, Біблію читаю.
Угу. Завжди вірили в Бога чи з певних обставин?
Завжди, але ж віра може укріплятися, тому так цей крайній період почала укріплятися.